Volám sa Martin Dillon, som právnik. Vyštudoval som právnickú fakultu na Univerzite komerčnej v Bratislave v 90. rokoch, keď si som skončil. Okrem toho mám špecializáciu na medzinárodné právo s osobitným zameraním na ľudské práva. To som študoval v angličtine po švédskom Lunde. Rok a pol master program. Robil som dizertáciu na tému sociálne, etické a právne aspekty potratov. 10 rokov som pracoval v slovenskej diplomácii ako diplomat, z toho 5 rokov som bol v Slovensku. Mal som na starosti hlavne európske záležitosti, kultúru, školstvo, ale aj konzulárne záležitosti. Potom som robil rok pre spoločnosť Siemens ako komerčný právnik špecialista, hlavne obchodné právo. A teraz hlavne, ako čo robím okrem iného, tak mám pre KDH ako expert pre zahraničie a ľudské práva. Som tu ako právnik, ako otec dvoch detí s manželkou Ľubkou, ktorá vás všetkých srdečne pozdravuje. Máme dve deti, sme 13 rokov šťastne ženatí a je tu s vami ako tak duchovne a pekne vás všetkých tak pozdravuje a veľmi podporuje tieto veci, že som aj tu mohol prísť medzi vás aj o týchto veciach rozprávať. Budeme hovoriť na tému nadštandardné práva homosexuálov versus diskriminácia heterosexuálov. Skôr ako možno začnem o tomto hovoriť, chcem povedať, že v prvom rade nejde, že som proti niekomu alebo niečomu, ale skôr to treba vidieť v takom celkovom kontexte ochrany manželstva a rodiny. Možno ten taký celkový názov by mohol byť ochrana manželstva a rodiny a rizika ohrozenia, ktoré tu sú. No som veľmi rád, že vás je tu tak veľa, hlavne mladých ľudí, lebo mladí sú budúcnosť, to je naozaj tak. Teraz synovi, ktorý má 10 rokov, čítam takú knižku Odpusť mi Nataša, Sergej Dakov. Možno ju poznáte niektorí, alebo ste počuli, alebo je to veľmi dobrá kniha a on tam píše v tej knihe, je tam niečo veľmi, veľmi také podobné, že čím viac, on bol tento Sergej Dakov, bol vojak a oni tých 60-tych, 70-tych rokov robili také razie na kresťanské spoločenstva. To boli ako považovaní kresťania za najväčší nepriatelia štátu, väčší ako kriminálnici, lotri, drogoví díleri a takýto, ale kresťania. A on hovorí, že chodili tých ľudí a keď ich stretli alebo našli, že sa spolu modlia, tak ich zmlátili. Niekedy ich zmlátili tak, že niektorí aj zomreli. On bol ako také trestné komando, ktoré riešilo takto veci, zúčastnil sa asi na 150 raziach, takto voči kresťanom. A hovorí, že on bol z toho potom na konci zhrozený, on potom emigroval, lebo už to nemohol nejako uniesť vo svojom srdci, lebo im tvrdili, že títo ľudia sú nepriatelia štátu, že sú zlí. A on potom, keď ich mlátili a byli, vraví, čím sme ich viac mlátili a byli, tým viac mladých ľudí prichádzalo do týchto spoločenstiev. A to bolo pre mňa nevysvetliteľné. Prečo to hovorím? Prečo to hovorím? Dneska bol duhový pochod v Bratislave. Hej. Čo ja mám informáciu, že bolo tam nejakých 500 ľudí. Zajtra je pochod za život.
Predpokladali 2000. No. Takže to je dobre. Že...
No. A 100 policajtov.
No. Ale potom tí ľudia, čo tam prišli z celej Európy. Z celej Európy. Hej. Ale média o tom hovoria, mnohé médiá o tom hovoria, že my, ktorí sme za stranu života, ktorí chceme chrániť rodinu a manželstvo, sme tí spiatočníci, bigotní, nepriatelia, nenávistní a podobne, ako mnohí takto hovoria, že sme proti nejakým ľuďom alebo podobne. Hej? Ako tak podobne ako ten Sergej Dakov. Hej? Ako jednoducho, čím viac ich byli, čím viac do nich išli, tak dneska tak médiá idú, niektoré médiá idú voči ľuďom, ktorí sú na strane života. No, treba mať odvahu, treba hovoriť pravdu. Preto sme tu. Poviem vám také 3-4 príklady, čo sa deje vo svete. Potom poviem, čo sa deje u nás. A potom poviem, prečo je dôležité chrániť rodinu a manželstvo, čo z toho vyplýva a čo môžeme urobiť každý z nás. Lebo to je to dôležité. Čo môžem urobiť ja, niečo môže urobiť môj sused, alebo pán farár, alebo biskup, ale čo môžem urobiť ja. Hej? Preto to. Dám aj nejaké také odporúčania, konkrétne a rady. V Anglicku, teraz sa o Anglicku dosť hovorí, aj v súvislosti s juvenilnou justíciou, aj s našimi občanmi a podobne. Hej. V roku 2007 pôsobilo 11 kresťanských alebo katolických agentúr, ktoré pomáhali deťom a rodinám nájsť jeden druhého, hej, sirotám deťom, opusteným deťom, aby jednoducho deti, ktoré boli v ťažkej sociálnej situácii, sa dostali do poriadnych, usporiadaných manželstiev, aby sa im tam poskytla náležitá pýchová ochrana a pomoc. Prijali tam antidiskriminačnú legislatívu, podľa ktorej aj tieto agentúry museli umožňovať adopciu detí pre homosexuálne páry. Z 11 10 muselo ukončiť svoju činnosť, lebo sa odmietli prispôsobiť. Hej. To je jedna vec, Anglicko, potom neskôr, to bolo 2007, hej, ich pôsobilo. A niektoré z tých agentúr, predstavte si, mali 200 ročnú históriu. 200 rokov pomáhali a pracovali na tejto oblasti. Hej. Čiže vidíme, ako tie nadštandardné práva alebo diskriminácia, akože diskriminácia, sa prejavuje voči deťom, voči ľuďom, voči rodinám. Čo to spôsobilo? Hej. Ďalší prípad, napríklad televízia Intercomunia alebo televízna sieť Španielsku. Také ako niečo, ako bol u nás duhový pochod. Predstavte si, že by prišla nejaká televízia, urobila by odtiaľ zábery. Hej, môžu, akože pohode. Teraz nastrihajú reklamu a dajú nejakú minútku alebo dve reklamy a potom oni urobili takéto zábery z takého duhového pochodu a dali takú reklamu malú na to, nastrihali to a potom bol text asi takéhoto znenia. Je toto spoločnosť, ktorú chceš pre naše deti? Za toto boli obžalovaní, respektíve bolo disciplinárne konanie podľa príslušných administratívnych zákonov a bola im udelená pokuta 100 000 eur. 100 000 eur. Ďalší prípad, francúzsky poslanec Christian Maneste v roku 2006 v januári povedal vo francúzskom parlamente takúto vetu. Heterosexualita je morálne nadradená homosexualita. Heterosexualita je morálne nadradená homosexualite. Toto potom reportovali niektoré ďalšie médiá. Čo sa stalo? Traja homosexuálni aktivisti dali žalobu na tohto poslanca. Bola mu uložená pokuta súdom 12 000 eur. On sa odvolal, išlo to na odvolací súd, súd potvrdil 12 000 eur v poriadku. Pritom jedným zo základným právom ľudí, ktorí zastupujú voličov v zákonodárnom zbore, je právo slobodne hovoriť v parlamente. To mu sa hovorí aj tak už je povedané poslanecká imunita, na to by mala slúžiť, aby jednoducho poslanec mohol slobodne povedať to, čo si myslí a cíti, pretože on dostal mandát od svojich voličov, aby ich zastupoval. Ak toto není rešpektované, keď už poslanec nemôže povedať to, čo považuje za správne a potrebné, už ten obyčajný človek nemôže povedať úplne. Hej. Dostal 12 000 eur pokutu, to aj pre francúzskeho poslanca je veľa. Nakoniec po 4 rokoch rozhodol najvyšší súd vo Francúzsku, kasačný súd, ktorý povedal, že súdy predtým zrušil toto rozhodnutie ich od ohľadného pokuty, pretože nenáležite skúmali všetky veci a nevenovali pozornosť slobode prejavu a slobode tlače. Takže bolo to zrušené. Sú takéto prípady, je ich čoraz viac.
A mu refundovali tie peniaze?
To neviem, či to zaplatil, ako to, lebo pokiaľ ide odvolacie konanie, vy to nemusíte zaplatiť, hej. Neviem presne, aký bol celý ten postup, ale jednoducho bolo to zrušené po 4 rokoch, ale predtým boli dva súdy, ktoré potvrdili. Ďalší príklad bol napríklad v Španielsku, bol jeden biskup, ktorý kázal na kázni o homosexualite. Bol za to zažalovaný a bol daný na súd. No ale súd sa tam povedal, že biskup má právo na slobodu prejavu, náboženskú slobodu, ktorá je základným ľudským právom, takže ho neodsúdil. Hej? Ale sú takéto veci. Napríklad organizácie, ktoré podporujú pro-choice, keď poznáte hej ten pojem, alebo jednoducho povedané kultúru proti životu, vydali aj taký zoznam ľudí, ktorí sú nebezpeční v Európe. Viete, kto je tam číslo 1?
Anna Záborská.
Anna Záborská, hej. Ja som čakal, že tam možno bude svätý otec Benedikt, alebo Putin možno, hej, ale Anna Záborská, hej, ako obyčajná Slovenka, hej, jedna z nás, ako veľmi distingovaná dáma, ktorá pekne, slušne vystupuje, naozaj nikoho neuráža, vystupuje na úrovni, najnebezpečnejší človek, akože pre tieto veci, no. Čiže sú tu takéto aj tlaky, aj cez médiá, aj podobne. Aj u nás bola taká súťaž Homofób roka, zachytili ste to asi, hej? Homofób roka, neviem, ako to skončilo. Nevidel som, ako to skončilo, len som videl kandidátov, boli tam piati, bol tam nejaký jeden spevák, bol tam Kufa, bol tam, štripe, neviem, či tam bol, bol tam Zelkovský, tajomník konferencie biskupov Slovenska, a bol tam pán Hrušovský. Keď sa prerokovával zákon o registrovaných partnerstvách, pán Hrušovský povedal niečo v takom duchu pri tom prerokovaní zákona, že ak sa príjme takýto zákon, znamenalo by to dlhodobú hodnotovú zmenu pre Slovensko, malo by to zlé dôsledky. Za toto bol považovaný ako homofób roka. Oni potom už nehovorili, kto tú cenu dostal, lebo boli piati a ľudia mali hlasovať a tipovať. A možno sa to aj nejako neujalo, hej? Ale jednoducho je takáto snaha ľudí, ktorí hovoria proti týmto veciam, označiť, kriminalizovať, niečo si aj na nich vymyslieť, hej? Niečo si aj na nich vymyslieť, niečo úplne iné a jednoducho ich znemožniť. Čo sa stalo u nás? Hej? U nás bol prijatý, akurát to bolo na deň mojich narodení, minulý rok. Možno poprosím, trošku ešte privriete dvere, tak silnejšie fúka. Ak by bolo niekomu zle, tak povedzte, otvoríme. A môžem to potom ukončiť. Alebo, pardon, povedzte, môžete to odpovedať, hej, sekundička.
Ja by som vás chcel poprosiť, ak máte záujem sa podpísať za vlastne s tým, že súhlasíte za ochranu ľudského embria, aby ste zastavilo financovanie.
Európska petícia, áno, vás, kto ešte nepodpísal, hej?
Áno, kto nepodpísal, a potom tuto treba dať úplne meno, ak má niekto napríklad Mária Terezia, tak aj to druhé. A priezvisko treba dať aj súčasné, aj rodné. A ak má niekto, ak je to muž, tak takisto dvakrát to priezvisko. A trvalý pobyt, ulica, číslo P, ešte mesto a takisto krajina SR.
Všetky veci poriadne vypísať, hej?
A nebola táto petícia náhodou aj v tom vlaku, čo sme išli?
Niečo, ale bolo to.
Bola, lebo viem, že tam som podpísal.
To nepodpísoval, takže to by som chcela. Sú tu takí?
Áno.
Tak by som to prenechal.
No, ešte keď môžem k tomu povedať aj vôbec, či akej situácii v Kocke. Goebbels povedal, lož musí byť taká veľká, aby nikoho ani nenapadlo, že je to lož. Také to zažijeme.
Goebbels, to bol minister propagandy po fašistickom Nemecku. Hej? A tam sa hovorí, aby som trošku tú situáciu odľahčil, aj taký príbeh, že zobral Goebbels a prišiel pred nemeckú bránu. Prišiel svätý Peter, otvoril mu a hovorí, že Božie milosrdenstvo je veľké, minister propagandy, že aj takí zlí ľudia ako ty sa môžu dostať do neba, ale musia sa preto osobne rozhodnúť. Hovorí, že vážim si to, že na... ukážeme ti teraz, ako vyzerá to nebo, príde aniel a na obrazovke sa zobrazí text, všetko, čo tu vidíte, je pravda, je skutočnosť. A už tam vidí ľudí milí, usmiatí, pomáhajú si, fajn, ale hej, to je super, ale ja chcem vidieť aj tú druhú opciu, to peklo. Ale dobre si to rozmyslí, nie je, že on to chce vidieť. Že? A už príde čertík, pustí televízor a už tam je, že zábava, párky, orgie a takéto veci. A to nebo je fajn, ale tu ma to srdce ťaha. To akože, svätý Peter, ďakujem, že idem do toho pekla. A už idem do toho pekla, prejde cez pekelnú bránu a už ho čertici po diablici ženu do ohňa a s vilkami a tak, a môžem, že a čo vy to robíte, však ako, kde sú tie, tá zábava, víno, orgie a tieto veci, čo som videl. Ty si to nepochopil, to bola propaganda. Takže je to tak aj o týchto veciach, ktorých hovoríme u nás konkrétne. Deň mojich narodení. Ja som aj tomu dával nejaké vyjadrenia ešte tesne predtým, keď to vláda prijala, že není treba takýto výbor. 3. oktobra 2012 bol prijatý výbor vládou, ja ho ocitujem, výbor pre práva lezieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb. Ako odôvodnenie vládneho dokumentu bolo uvedené, ako najvhodnejšie riešenie sa javí zriadenie osobitného výboru rady s názvom Výbor pre práva lezieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersexuálnych osôb, ktorý bude venovať tejto problematike pozornosť zo širokého a odborného hľadiska a pomôže tak vláde Slovenskej republiky reagovať na medzinárodné záväzky a odporúčania. Ja som sa pýtal, aké medzinárodné záväzky ide, aký dohovor, aká medzinárodná zmluva nás zaväzuje k tomu, aby sme vytvárali takýto výbor. Žiadna. Nedostal som odpoveď, ja hovorím, žiadna medzinárodná zmluva o ľudských právach, ktorá je záväzná pre Slovensku republiku, nás k tomuto nezaväzuje. Ďalšia vec, bola prijatá novela trestného zákona, ešte chcem povedať k tomu výboru. Ten výbor má relatívne dosť veľký vplyv. To nie je len taký diskusný klub. To nie je diskusný klub. Zástupcovia tohto výboru sú v Rade vlády pre ľudské práva, ktorý je poradný orgán vlády v oblasti ľudských práv. Pozor, ľudských práv. Ľudské práva to je niečo cenné, posvetné. Ale oni to vykladajú svojím spôsobom. Svojím spôsobom. A napríklad dôkazom toho je aj stratégia ľudské práva. Hej, to môžem sa k tomu ešte zmeniť. Hej. V Rade pre ľudské práva sedia zástupcovia tohto výboru a ďalší iní zástupcovia homoloby a rodovej ideológie za časť mimovládnych organizácií. Zhruba tá rada má dve skupiny členov. Jedni sú členovia z ministerstiev, to sú úradníci, potom sú tam nejakí experti a potom sú tam mimovládne organizácie. A za tú časť mimovládnych organizácií tam je veľa ľudí z homoloby. Není sú tam ľudia, ktorí by presadzovali rodinu, manželstvo, není sú tam zástupcovia našich organizácií, hej, pritom normálnych organizácií, kresťanských, postihnutých a podobne. Je tam relatívne obmedzené, je tam minimálne ich zastúpenie, ale keď sa napríklad prerokovala tá stratégia pre ľudské právo, ja som to videl na vlastné oči, jednoducho títo ľudia tam mali dosť veľký vplyv a myslím si, že to není reprezentatívne, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí by tam mali by tam byť zastúpené ich záujmy a nemala by tam byť len takáto úzka skupina a mať tam veľa týchto zástupcov. Lebo oni vplývajú, oni rozhodujú o tom, čo odporúčia vláde, ako. No a to je ten výbor. A potom vláda prijala a parlament schválil novelu trestného zákona, ktorá zavádza priťažujúcu okolnosť nenávisť pre sexuálnu orientáciu v paragrafe 140 písmeno F. V praxi to znamená, že je to priťažujúca okolnosť. Hej, ja som proti akejkoľvek diskriminácii homosexuálov. A nikto im nesmie nikdy ubližovať, ale majú mať také isté práva a povinnosti ako všetci ostatní obyvatelia Slovenska. Z dôvodu svojej sexuálnej orientácie im nemôžeme ubližovať, nesmieme ubližovať, ale nemôžu mať nadštandardné osobitné práva. Hej, to je niečo iné, iba preto, že majú inú sexuálnu orientáciu. Nemôžeme vytvárať dve kategórie občanov. Hej, ktorí majú na štandardné práva a ktorí majú bežné práva. No a táto priťažujúca okolnosť v praxi znamená to, že jednoducho, keď niekto zaútočí na homosexuála, tak je to považované ako za priťažujúcu okolnosť. Napríklad priťažujúca okolnosť, alebo čo jednoducho povedané je, vy spáchate, niekto spácha trestný čin, hej? Napríklad ublíženie na zdraví. Ja si teraz vymyslím skutkovú podstatu, ale sadzbu, neviem presne, nemám tu trestný zákon, koľko je za ublíženie na zdraví, poviem príklad 2 roky. Hej. Keď niekto napadne policajta a spôsobí mu ublíženie na zdraví, je tam napríklad sadzba 3 roky, prísnejšia sadzba. Má to svoj dôvod, hej. Keď niekto napadne bežného občana, je to potrestané, ale prísnejšia sadzba je preto, lebo napadol policajta, alebo prísnejšia sadzba je za čin obzvlášť zavrhnutia hodný, napríklad keď niekto napadne dieťa, starenku, tehotnú ženu. Vidíte tam, že jednoducho tam má to svoje nejaké také rácio, rozum, prečo to je, hej? Hej? A jednoducho oni sa dostávajú do takejto podobnej skupiny a ja tomu považujem jednoducho, že je to naštandardné právo. Hej? Ďalšia vec. Za naštandardné práva...
Čiže keď človek napadne homosexuál napríklad, tak tiež má takúto...
Priťažujúca okolnosť. Je to priťažujúca okolnosť, prísnejší trest. Prísnejší trest, hej? Z toho dôvodu, že a ďalšia vec, ja pod tými naštandardnými právami chápem osobitné výhody pre určitú skupinu týchto ľudí. Nie všetci homosexuáli sú homoloby alebo domáhajú sa týchto práv. A nie pod homoloby nepatria len homosexuálni aktivisti, ale aj niektorí ľudia, ktorí presadzujú ich veci, ktorí sú napríklad heterosexuáli, hej, aby sme sa tomu rozumeli a rozrišovali. To je úzka skupina ľudí, akože. Ich je relatívne veľmi máličko, ale sú veľmi, žiaľ, veľmi vplyvní a snažia sa ovplyvňovať tieto veci. Vláda v roku 2012, úrad vlády vyčlenil viac ako 400 000 eur na rôzne projekty, ktoré podporujú rodovú rovnosť, homosexuálne veci, feminizmus a podobne, lobbying a tak, viac ako 400 000 eur. Napríklad Lexikon sexizmu bol podporený sumou 19 000 eur, Festival inakosti, podpora homosexuálnych filmov 39 000 eur. Queer Leaders Forum, také združenie, ktoré má poradenstvo, právne služby a iné veci pre osoby s inou sexuálnou orientáciou, dostalo zo štátnych peňazí 87 150 eur v roku 2012. Rok 2013 ešte není uzavretý. Hej. Je možné, že tá suma bude ešte väčšia. Už len napríklad na rodovú rovnosť bolo vyčlenených 200 000 eur. Pán podpredseda vlády, minister Lajčák, vyčlenil pre tento výbor, ktorý si už delil tieto peniaze, že to aj na internete. Žiaľ, peniaze na mnohé veci nie sú, školstvo a podobne, ale na takéto veci sú, sa peniaze žiaľ dávajú. Ja toto považujem naozaj za naštandardné právo, keď sa určitej skupine alebo určitým projektom dávajú takéto veľké preferencie. Posledný prípad je napríklad tá učebnica o homosexualite alebo učebná pomôcka, alebo ako to už pomenujeme, keď ministerstvo školstva dalo 15 000 eur. Podľa mojich informácií, čo mám, nejakých 5000 učebníc alebo kníh bolo vytlačených, ktoré sa majú nejakým spôsobom dostať hlavne na stredné školy a podobne. Minister školstva tam nejak nedal ten súhlas, ktorý oni chceli, ale je to ponechané na riaditeľov školy, takže to není nejako zažehnané, není to povedané, ale není tomu daná taká podpora, ako očakávalo homolobby. Ja si tu nakladiem otázku, prečo napríklad toto urobilo ministerstvo zahraničných vecí. Hej? Či by skôr nemalo dávať peniaze na iné veci, napríklad právnu pomoc našim občanom v zahraničí, hej? Či už je to Anglicko, kde našim občanom niekedy sú neprávom odoberané deti, ako reportujú médiá a podobne, posilniť napríklad konzulárne úrady, služby občanom a podobne v tých krajinách, kde je to potrebné, lebo ministerstvo zahraničných vecí má zo zákona povinnosť chrániť svojich občanov v zahraničí. Hej, to je úloha. Úloha nie je vydávať nejaké školské pomôcky, alebo čo to patrí, keď, tak už ministerstvo školstva. A pri tomto si treba uvedomiť ešte jednu vec, medzinárodný dohovor o ochrane základných ľudských práv a slobod, jeho dodatkový protokol, čo je právo, čo je medzinárodné právo, záväzné pre Slovenskú republiku, obsahuje článok 2, ktorý hovorí skrátke o tom, že rodičia majú prednostné právo na to určiť typ a spôsob výchovy a vzdelávania svojim deťom v súlade s ich náboženským a filozofickým presvedčením. Toto hovorí aj náš zákon o rodine. Hej. Čiže ja sa pýtam, či to není porušenie práv rodičov, keď jednoducho niekto tlačí takéto učebnice. Nemá na to ani súhlas svojho rezortného kolegu. Hej? Kolegu, alebo podporuje vydanie ministra z tej istej strany, ktorá vládne. Hej? Pána Čaploviča, jednoducho toto sa tlačí. A kto sa pýta rodičov? Kto sa pýta rodičov? Či to chcú? Hej? Jednoducho to je citlivá vec. Citlivé veci.
Môžem niečo povedať. Mám také informácie, že sa to stiahlo. Že Lajčiak, minister Lajčiak pod vplyvom toho všetkého, aký bol ohlas na to, myslím, proti, takže to stopol.
Ja nemám, neviem o tom, toto neviem, len ministerstvo, ja som pozeral tlačovú správu, v auguste vydalo také vyhlásenie, že podporilo túto učebnicu sumou takov a takov, tak asi keď je už vytlačená, oni ešte čakali na súhlas ministra školstva, aby to dal ako odporúčanie pre školy. A minister nedal súhlas. Povedal, že nedáva taký generálny súhlas, aby sa to automaticky tlačilo na školy, ale že to ponecháva nejak na riaditeľov školy. Čiže on by mal by skôr povedať, že jednoducho takéto veci sa podporovať nebudú a proti vôli rodičov nesmú byť. Ani nie tá riaditeľka, ale ako tam tí rodičia. Rodičia sú dôležití. Čo by som... Toto je ďalšia vec. Možno ste už počuli o výskume profesora Regnerusa. Hej. Tento profesor v Amerike v roku 2012 bol publikovaný nový prieskum alebo výskum, ktorý sa týkal 2988 ľudí. Keď hovoríme o tomto prieskume, homosexuálne aktivisti ho začnú automaticky spochybňovať, lebo oni vedia, o čo ide. Tento prieskum prvýkrát ukázal to, že deti, ktoré vyrastajú v normálnych usporiadaných rodinách, sú v ukazovateľoch ako odkázanosť na sociálnu pomoc, menšie pracovné ne, príležitosti, vyššia kriminalita, vyššia závislosť na alkohole, fajčenie, na marihuana a podobne, majú o mnoho menšie predpoklady a majú menšie, nižšiu predpoklad ako deti, ktoré mali skúsenosť, že ich biologický otec alebo matka mali homosexuálny vzťah. To znamená, že nevyrastali priamo v homosexuálnej rodine, automaticky mohli byť aj tak, ale mali homosexuálny vzťah, to znamená, že otec alebo matka mali, dajme tomu, nejaký lesbický vzťah alebo milostný románik, hej, ktorý mohol trvať možno iba nejaký kratučký čas, ale bolo to tam poznačené tým, tak on jednoducho zistil takéto veci. On to robil, ten výskum na Američanoch, na tej reprezentatívnej vzorke, ľudia od 18 do 39 rokov, a napríklad z tabuliek vyplýva, že pokiaľ 3% dievčat pochádzajúcich z biologických rodín, hej, zátvorky ako z manželských rodín môžeme povedať, takzvané intouchable biological family, hej, to sú také, ktoré nemali problémy a stále dlhodobo spolu žili, čiže to ten anglický výraz pre zosobášené rodiny by sme mohli tak skrátke povedať. 3% uvádza, že boli sexuálne zneužívané, kdežto u dievčat, ktoré mali skúsenosť s lesbickými štruktúrami, to bolo až 31%, hej, ako ich rodičia. Čiže sú takéto žiaľ negatívne javy, ale vidíme, že ako to je. A to je dosť silný argument, vedecký argument proti tomu, že jednoducho dieťa, keď hovoríme o adopcii detí, tak rozhodne nepatrí do homosexuálnej rodiny alebo vzťahu, pretože to není v jeho najlepšom záujme. Tie prieskumy a veci veľmi jasne hovoria, dieťa si zaslúži to, aby mu bolo dané dobré prostredie, čiže usporiadaný vzťah, dobre fungujúca rodina, manželský vzťah, ak hovoríme o adopcii detí. Ďalší príklad na Slovensku, ako napríklad pôsobí homoloby, mám tu už iba pár vecí, ale ľudia, ktorí sú proti tomu, aby boli registrované zväzky alebo chránia rodinu, hej, napríklad KDH dalo podnet, alebo to, aby bol prijatý zákon na ochranu manželstva v ústave priamo. Hej. Hneď na druhý deň je komentár pána Javurka v Pravde posadnutý. Hej. Posadnutý, akože taká tvrdá reakcia, že čo si to dovolujú, prečo takto robia, že jednoducho sú posadnutí ako KDH iba sexuálnymi vecami a podobne, že sú predĺžená ruka biskupov, ktorí sa boja komunikovať s Lajčiakom priamo. Vôbec to není pravda. Biskupy sami napísali pánu Lajčiakovi list. KDH takisto dalo pripomienky stanovisky pánu Lajčiakovi, takisto pán Figel telefonoval s ministrom. Není to pravda, hej? A že celé to smeruje proti tomu, aby sa zastavila stratégia pre prijatie ľudských práv. Hej? Pravdu, keď pozeráte, tak pravda veľmi často, žiaľ, veľmi často iba jednostranne poukazuje na tieto veci. Ale podarilo sa predsa 19.9. uverejniť reakciu pána Figela, kde hovorí o tom, že nie sme proti diskriminácii homosexuálov, že sme za ľudské práva a podporujeme rodinu preto, lebo si domnievame, že najlepšie prostredie pre deti je zdravá rodina, preto ju chceme chrániť. Ja tu pár takýchto vecí mám, aby ste možno vedeli. Ja nepočítal som, že nás bude tak veľa, lebo už je tretia skupina. Mal som toho viac, tie predstavujúce si dobrali viac. To len aby ste videli, ako sa pôsobí. Ďalší príklad, ja som hovoril o televízii Intercomunia v Španielsku. Už aj u nás to je. Televízia Lux dostala sankciu vo forme napomenutia od Rady pre retransmisiu, ktorá to má na starosti, že nevysielala objektívnu reláciu o homosexualite. Zhodou okolností, ja som tej relácii bol, vedľa mňa sedel Braňo Škripek z Obyčajných ľudí, bol tam, myslím, aj nejaký, už si nepamätám všetko, bol sa traja alebo štyria hostia. Hej, boli tam pozvaní aj zástupcovia strany Smer, ktorí na poslednú chvíľu povedali, že sa nezúčastnia, čiže tá redaktorka nemala záujem to nejako manipulovať, naozaj nie, ale ona to aj povedala do televízie, že títo zástupcovia strany Smer boli pozvaní, neprišli, hej, bez toho. A bolo to vtedy, keď Saska alebo predkladala ten zákon o registrovaných partnerstvách a údajne tam nebola zastúpená táto strana, ale podľa mňa televízia nikdy nemôže pozvať všetky strany, bo boli tam ľudia z rôznych ako minimálne politických strán, keď zoberiete Braňa Škripeka a mňa, keď tam to bolo tak uvedené, ale aj iní ľudia, a jednoducho televízia dostala napomenutie, že relácia bola neobjektívna, rozhodnutie rady. Nebola to ešte pokuta, ale už aj u nás to je. A pritom poviem jednu vec, televízia Lux není STVčka. STVčka má zo zákona povinnosť zabezpečovať vyváženosť alebo markíza alebo iné relácii, ale televízia Lux je katolická televízia. Čo to znamená?
Iné.
To je niečo úplne iné. Hej. Televízia Lux nie je nejaká super mienkotvorná veľká televízia. Je dôležitá, poskytuje dobré informácie, ale ona je chránená, tak chápem, Vatikánskou zmluvou, lebo v tejto zmluve sa píše asi také ustanovenie medzi Svetou stolicou a Slovenskou republikou. Zmluva medzinárodná má prednosť pred našimi zákony podľa našej ústavy, že katolická cirkev má právo na masovo komunikačné prostriedky alebo takéto veci. Hej. Čiže to je jednoducho akože televízia, ktorá má aj v štatúte napísané, že je katolická. Čiže toto je podľa mňa jednoznačné uloženie pokuty televízii za to, že jednoducho podporuje možno také veci, ktoré sú v súlade aj s tým katolickým presvedčením, hej, ako umožní takú reláciu, že tak ako pozýva hostia alebo podobne na túto tému, že tam nedá len jednu stranu alebo druhú, ale moderátorka sa snažila položiť aj otázky akože za tú inú stranu, hej, to nebolo, že by to bolo nejako zmanipulované alebo čo, aby tá moderátorka bola dosť autonómna, hej, tak jednoducho podľa tu ide o porušenie Vatikánskej zmluvy, medzinárodnej zmluvy, a tu ide o porušenie práva, ale samozrejme toto je ten proces dokazovania je náročný a zrejme to ani biskupi nechcú takýmto spôsobom takto hlasno riešiť, ale ja ako právnik si to dovolím tvrdiť a povedať to tu vám, že ja to takto vnímam. A toto je napríklad príklad televízie Lux. No. Prečo? Čo vlastne sa týmto celým sleduje? Ja tu tak vidím, že jednoducho je tu odklon od prirodzeno-právnej koncepcie ľudských práv. Prirodzené práva znamená, že ľudská bytosť má práva z titulu svojej bytosti a nikto ich nesmie zobrať. Čiže tak, ako nikto nemá právo rozhodnúť o tom, že zoberieme život nenarodenému dieťaťu, lebo si osobuje to jeho právo. On rozhoduje o práve iného človeka, to nemôže. Hej? Tak aj v tomto, keď sa vytvárajú naštandardné práva pre homosexuálov, sa politicky tlačí, alebo Európsky parlament príjme nejakú rezolúciu, hej, ktorá není právne záväzná, ale je to tlak, aby sa prijímali nejaké veci, opatrenia a podobne. Politicky sa snažia tieto práva ľudské zneužívať a inak interpretovať, nie tak, ako sa majú, že patria ľudskej bytosti, že sú nedotknutelné a nescudziteľné, a my nemôžeme viesť debatu o tom, že, poviem príklad, hnedooky budú mať právo na život, ale modrooky nie. To keby sa aj poslanci dohodli v parlamente, to je jednoducho taká teória, prax a všetko, že keď aj 150 poslancov by zahlasovalo za zákon, ktorý by povedal, že jednoducho hnedooky nemajú právo na život, hej? Tak je to proti ľudským právam, proti prirodzenosti, je to čin proti ľudskosti, ten zákon ich neospravedlňuje. Zločinci v Norimbergu hovorili v 48. po druhej svetovej vojne sudcom, že my sme vykonávali zákony, ktoré boli dané, napísané. Hej? A sudcovia im na to odpovedali, že každý, kto vykonáva nespravodlivé zákony, ktoré sú proti ľudskosti, je zodpovedný za ich vykonávanie, pokiaľ mal možnosť morálnej voľby. Hej? To znamená, že keď nejaký vojak zastrelil nejakých väzňov, pretože mu to prikázal veliteľ, on si moc nemohol vyberať, lebo možno keby ich nezastrelili, zastrelia jeho, čiaľ. Hej? Ale ten veliteľ, pokiaľ on si to mohol rozhodnúť, že či to urobí alebo nie, tak už je zodpovedný. Hej? To toľko hovorí. Čiže odklon od prirodzeno-právnej koncepcie ľudských práv. Ľudské práva sú dobré, treba ich chrániť pre všetkých. Právo na život je prvé právo. Hej? Ale je veľmi nefér, keď niekto ľudské práva zneužíva a na to, aby obmedzoval slobody a práva iných. Hej, to je ďalší dôsledok. Obmedzovanie práva slobod iných. Ja som tu povedal niekoľko príkladov, kedy dochádza k obmedzovaniu práva slobod iných. A sú to takisto dôsledky pre vážnu hodnotovú zmenu spoločnosti. Lebo to, ako je právo, aké má hodnoty, aké chráni, to vplýva na spoločnosť. A takisto spoločnosť vplýva na to, aké bude právo. Čo vidím ako veľmi vážnu vec, je to, že je taká silná snaha o redefiníciu manželstva a rodiny. Spolu aj s tou rodovou ideológiou, hej, ktorá skrátke znamená asi to, že to, či je niekto muž alebo žena, není dané geneticky alebo biologicky, ale je to otázka voľby. Čiže nemáme pohlavie, ale máme rody. To, že sa niekto správa ako muž alebo žena a prejavuje sa tak, to je dané len sociálnym konštruktom, to znamená tým, že bol takto vychovávaný náboženskými kánonmi v úvodzovkách, výchovou, vzdelávaním, indoktrinizáciou a kade čím, alebo rodovými stereotypmi. A potom na konci sa to hovorí, že jednoducho nemôžeme hovoriť o mužovi a žene, ale musíme hovoriť o rode. A rod znamená, že niekto je muž, niekto je žena, niekto je asexuál, niekto je bisexuál, niekto je transexuál, niekto je žena v mužskom tele a podobne, čiže máme kopec rodov a toto všetko musíme rešpektovať, chrániť, podporovať rozmanitosť a podobne. Nie je muž alebo žena a kto sa voči tomuto stavia, podporuje rodové stereotypy a v niektorých extrémnych prípadoch títo extrémisti hovoria, že je proti ľudským právam. Čiže toto je úplne akože odklon. Odklon. Hej. Ľudské práva, čo hovoria? Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí jasne. Manželstvo. Manželstvo vzniká medzi mužom a ženou. Hej. Oni sú veľmi neradi, že to tak je o Všeobecnej deklarácii ľudských práv, lebo to je základ pre všetky medzinárodné dohovory. Muž a žena, súhlas, a takisto sa tam hovorí súhlas, slobodný súhlas medzi mužom a ženou, to je manželstvo. Takto to prevzal aj na zákon o rodine. A takisto sa hovorí vo Všeobecnej deklarácii veľmi dôležitá veta. Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má nárok na ochranu spoločnosti a štátu. Inak povedané, to je skúsenosť ľudstva staročná, že tá rodina je dôležitá, pretože je dôležitá pre to, aby sa rodili ďalší členovia ľudskej rodiny, aby sa rozvíjal muž a žena osobitným spôsobom, aby sa odovzdávali hodnoty, výchova, vzdelávanie. Jednoducho, keď zničíte rodinu, tak zničíte civilizáciu. Keď zničíte veľa rodín, jednoducho. No a o tomto je ten novodobý vývoj. Redefinícia manželstva a rodiny. Ja tuto trošku prečítam taký právnický text, ktorý považujem za dôležitý. Pri presadzovaní naštandardných práv osôb s inou sexuálnou orientáciou sa stretávame s tým, že konečným cieľom je umožnenie tzv. Manželského zväzku homosexuálov. To není manželstvo. Manželstvo je muž a žena, to je úplne niečo iné, ale ja to tak pomenúvam, tzv. Manželského zväzku a práva na adopciu detí. Taktiež zavedenie určitej formy cenzúry a aj trestov, kedy je verejne zakázané kritizovať homosexuálne správanie s odôvodnením, že to spôsobuje nenávisť voči osobám s inou sexuálnou orientáciou. Hej. Ja som tie príklady jasne povedal. Konečným dôsledkom je relativizácia hodnot. Osobitne relativizovanie hodnoty manželstva, respektíve usporiadanej rodiny, ako najlepšieho prostredia pre zdravý a morálny vývoj detí. Hej, to relativizovanie znamená, že je úplne jedno, či je to usporiadané manželstvo, kde sa vychovávajú deti, muž a žena, záväzok na celý život, alebo je to nejaký lesbický pár, ktorý si adoptuje dieťa.
Môže to byť rodič 1 a rodič 2.
Môže to byť rodič 1 alebo rodič 2. Hej. Čiže to je úplne jedno, musíme k tomu postupovať neutrálne, nemôžeme dať preferenciu napriek tomu, že tá Všeobecná deklarácia ľudských práv hovorí rodina, základná bunka spoločnosti. Hej. Nie je to tam len tak, to je skúsenosť ľudstva. Hej. No a ja som presvedčený, že právny poriadok nemôže byť hodnotovo neutrálny, pokiaľ ide o ochranu základnej bunky spoločnosti rodiny. Právo nemôže povedať, že ako tak hodnotová neutrálnosť práva môže byť, aj to nie úplne, keď je daň 20% alebo 21%, to môže byť relatívne. Ale to, či chráni rodinu alebo nechráni rodinu, hej, či podporuje homosexuálne zväzky alebo podporuje rodinu, je dosť veľký rozdiel. Hej. Inak povedané, keď napríklad vláda vyčlení 400 000 eur na ideológiu, homolobby, genderlobby, feminizmus a podobne, má to určitý dopad na tú spoločnosť. Neviem, aký veľký, ale má. Keď vyčlení 400 000 eur napríklad na podporu vzdelávacích krúžkov, školstva, pre postihnutých a podobne, aj to má nejaký dopad na spoločnosť. A iný, ako rozumiete. O tom hovorím, že jednoducho tie opatrenia nie sú hodnotovo neutrálne. Hej? Že buď podporujú, alebo ochranu za život. Buď podporujú hodnoty, alebo nie. A osobitne, akože pokiaľ ide o ochranu základnej bunky spoločnosti, rodiny, tam právny poriadok si nemôže povedať, že on je neutrálny. Hej? Buď ju podporuje, alebo je proti nej. Preto by bolo dobré posilniť aj v našej ústave ochranu manželstva formou toho doplnku, lebo sú takéto tlaky do zahraničia cez homolobby a iné skupiny, ktoré sa snažia dostať registrované partnerstva na úroveň manželstva. Hej. V našej ústave je zakotvené ustanovenie, ktoré hovorí 41 odsek 1 manželstvo a rodičovstvo a rodina si zaslúžia ochranu. ale odkazujú na špeciálny zákon Lex Specialis, ktorý je v tomto zákonu o rodine, ktorý hovorí manželstvo muž a žena zatiaľ, ale zákon sa dá zmeniť veľmi jednoducho. Na zmenu zákona stačí, keď je prítomných 76 poslancov zo 150, nadpolovičná väčšina, a z týchto 76, keď 39 zahlasuje za nejaký zákon, tak je prijatý. Hej? Čo je pomerne jednoduché. Na ústavu, na zmenu ústavy, doplnenie ústavy, musí byť 90. 90 poslancov zo 150, alebo inak povedané, trojpetinová väčšina všetkých poslancov z Národnej rady. To sa už mení ťažšie. Hej? Čiže preto by to malo zmysel, lebo vidíme, že tieto tlaky a útoky, vidíme, čo sa deje vo Francúzsku, napríklad, alebo v iných krajinách, v Anglicku, a podobne, čo sa deje, tak keby sa podarilo presadiť silnejšiu ochranu manželstva, má to napríklad Maďarsko po svojej novej ústave, hej, sú krajiny, ktoré idú týmto smerom, tak by to bolo dobré, lebo bolo by to silnejšie. Samozrejme, nevyrieši to všetky problémy, ale je to posilnená tá ochrana manželstva a je to prihlásenie sa k tomu manželstvu a rodičovstvu, k manželstvu v našej ústave. Bolo by tam ešte dobre, keby v ústave bolo aj uvedené, že manželstvo je osobitný zväzok, ktorý sa chráni a podporuje a má prednosť pred všetkými inými zväzkami, napríklad kohabitujúcimi pármi a podobne. Hej. A tretia vec, čo by bolo dobre, by bolo tiež, že naša vláda, alebo vlády, všetky vlády Slovenskej republiky budú ústavne zaviazané tým, že na medzinárodných fórach, keď sa rokuje o medzinárodných zmluvách, aj v rámci EÚ budú podporovať rodinu a manželstvo a nie zväzky alebo podobné veci, ktoré oslabujú rodinu. Čiže ja len taký obsah možno hovorím toho, neviem, ako sa nakoniec politici dohodnú a čo tam všetko bude a či bude, ale považujem to za dobrú a rozumnú vec preto, lebo chceme pomôcť rodine a manželstvu. To naozaj nemôže byť vnímané ako nejaká stranická záležitosť, to je pre rodinu a pre manželstvo. Ale čo môžeme urobiť my? To je to. To je to, prečo sme tu. No, veľmi fajn je, že ste prišli. Že ste prišli na pochod za život. Hej. Bol pochod homosexuálov, ktorých nás vážali z celej Európy. Hej. A homosexuálnych aktivistov. Hej. Bolo ich tam 500, prišli, hej. No, než vraj pršalo v Bratislave? Áno? Neviem, niekto hovorí, že pršalo bolo zima. Tak treba pomôcť, aby tu bolo pekne zajtra. Ale ja aj toto vidím, neviem, či je to overená informácia, ale niekto hovoril, že aj tá príroda tak nejak zareagovala, alebo Pán Boh na to, nie? Nemyslíte si?
Ešte keď môžeme k tomu dodať, čo teraz bolo povedané, že aby sme, na čo sme tu, aby sme zabránili totalite nemravnosti, ktorá sa valí na Európu, už aj na Slovensko. Poviem v krátkosti to, čo bolo povedané, teraz reklamný slogan tohto sveta. V akej dobe žijeme, na to si dať pozor. Ver si, čo len chceš. Žij si, ako chceš. Len never pravde, nežij mravne. A toto sa ide uzákoniť, aby sme nežili mravne, aby pravdu sme dali nabok a lož bude pravdu.
Zoberte si aj takú vec, napríklad americký veľvyslanec podporuje dúhový pochod tak, že zoberie vlajku a kýva pri americkej zástave a ako oficiálna politika štátu. Ja som robil 10 rokov v diplomácii, toto je naozaj niečo, čo by veľvyslanci a ľudia nemali robiť, lebo vy keď ste diplomat, zastupujete štát. Ale tam je ešte jeden problém. Obama, prezident Obama, používa svoju diplomáciu, celú svoju diplomáciu sieť na presadzovanie týchto vecí. Hej. Čiže on to robí len, on má príkaz. Alebo je to v súlade s tou politikou, čiže on to nerobí z vlastnej iniciatívy alebo vôle, aby sme mu neobližovali, ale má takýto befel. Hej. Má takýto befel z môjho pohľadu, hej, takto. Ale toto by naozaj nemali robiť, lebo vy keď ste veľvyslanec, alebo keď ste niekde, ja som bol napríklad v Slovensku nie ako veľvyslanec, ale bol som diplomat a náš pán veľvyslanec, my sme sa vždy snažili robiť to, čo veľvyslanectvo robiť má. A to, čo má robiť, má rozvíjať priateľské vzťahy medzi štátom, Slovenskom, hej, a napríklad Slovenskom. Kultúru, vzdelávanie, výmeny, návštevy a podobne to sme robili. A takisto má veľvyslanectvo veľmi dôležitú úlohu chrániť svojich občanov, ktorí sa nachádzajú na danom území. Ja keď som bol napríklad konzul a prišli za mnou, že napríklad ľudia nedostali vyplatenú mzdu, že ich vyhodili, alebo mal som aj taký telefonát, že jedna dievčina hrozila, že bude zneužívaná ako prostitútka v jednom hoteli, tak ja som zavolal políciu, polícia prišla, oslobodila ju a všetko bolo v poriadku. Hej. Čiže chrániť svojich občanov v zahraničí. Čiže toto má robiť ambasáda, a toto je úloha, hej, a takisto aj naša zahraničná politika, podľa mňa netreba podporovať takéto knihy, myslím knihy o homosexualite, ale naša ambasáda má napríklad chrániť našich občanov v Anglicku, hej, keď sú tam prípady detí, ktorým sa deti, ktorí sú odoberané rodičom za zvláštnych okolností, jednoducho treba posilniť našu ambasádu, konať viacej v tomto. Musíme chrániť tých našich občanov, preveriť tie veci. Nesmie nám to byť jedno. Ak je to potrebné, tak minister zahraničných vecí musí povedať aj kolegovi, je to nepríjemné medzi ministrami povedať, prosím ťa, nepáči sa nám to, čo robia tie vaše orgány. Hej. Povedať mu to do očí. Hej. Je to nepríjemné medzi ministrami si takto povedať, ale to má slovo ministra má slovo. Hej. A ten kolega minister to zoberie vážne. To zoberie úplne inak, ako keď mu nejaká mamička napíše ministrovi, že sa sťažuje, hej, že v Anglicku sa jej krivdí, keď to povie minister. Toto má robiť ministerstvo zahraničných vecí. Hej. Chráni svojich občanov. No ale čo môžeme urobiť my? Fajn, že ste tu, pochod za život. Len homosexuálni aktivisti nazvážali z celej Európy ľudí, aby prišli. Aby podporili. Média masívne podporovali. Hej. Vidíte Pravdu, aj denník SME, aj iné, žiaľ. Tým iným názorom, ktoré stoja na strane života, sa moc priestoru nedostáva. Silná mediálna podpora. A napriek tomu len 500 ľudí príde. Hej. My sme tu prišli, nás nikto nejako mediálne nepresviečal. Robil vám niekto nejaký brainwashing, alebo tlak, alebo toho, že poďte a nepreplatí vám lístok, hej, nikto asi za to, že ste tu prišli, alebo čo? Nemôžete si dať do nejakého možno grantu, ako možno niektorí z nich, alebo čo? Ale prišli ste s presvedčením. Je tu strašne veľa mladých ľudí, hej. A čiže nie sú to starí, len prepáčte, hej, otcovia biskupy, ktorí by prišli len, ale príde veľa mladých ľudí. Veľa ľudí zo Slovenska. Zahraničných tu asi moc nebude, hej. Asi tu neprídu vyslanci alebo tak, ktorí podporujú napríklad duhový pochod, hej. Tých sa podpíše 20, ale tu asi neprídu. Ale...
Z Polska prídu.
Tak Polsky príde. No, medzi tými vyslancami zaujímavé, že nebol žiaden český, maďarský ani polský. Naši najbližší veštvorka, hej. Tie ešte majú také zdravé hodnoty a vedia, čo sa deje, aby sme im nekrivdili. No, ale... Jednoducho, zo zahraničia tu nebude nejako veľa ľudí, nikto tu nenazváža. Slovákov tu bude, alebo obyvateľov Slovenska 99%. A jednoducho, to, že ste prišli, vyjadrite svoj postoj, je veľmi dobrá vec. Ďalšia vec. Čo môžeme urobiť? O tomto, čo sme tu počuli a čo ešte budeme počuť, povedzte aspoň jednomu, dvom ľuďom o svojich okolí. Média majú veľkú moc, ale ľudské slovo, priamy kontakt, a čestné slovo a úprimné slovo má silnejšiu moc. Hej. Mnohí ľudia vedia, že médiá nevždy píšu pravdu a nevždy hovoria objektívne. Hej. Už sú takí podozrievaví, čiže on sa to niekedy zdá. Ale čestné slovo, keď vy poviete ľuďom, s ktorými sa stretnete, takto sa veci majú. Treba chrániť rodinu, manželstvo. Nie sme proti homosexuálom. Nech nás z toho neobvinujú. My chránime rodinu, chránime manželstvo. Preto sme boli na pochode za život. Preto, aj keď budú nejaké relácie neobjektívne, zdvihneme telefón, napíšeme šéf-redaktorovi list, mail, slušný, jemu napíšeme svoj názor, alebo redaktorovi, alebo ministrovi, ktorý bude presadzovať tieto veci. Podotýkam slušný. Čiže toto môžeme urobiť. Môžeme zorganizovať nejaké stretnutie, spoločenstvo, porozprávať sa, traja, štyria, piate ľudia na túto tému. Hej. Byť aktív, veľmi odporúčam túto knihu. Globálna sexuálna revolúcia, asi 10 dní je vydaná od pani sociologičky Kuby. Ona píše o týchto veciach vedeckým spôsobom. Je to podložené. Niekedy sa po internete šíria aj trošku demagogia, tak musím povedať. V týchto veciach nie vždy sú tie informácie preverené, pokiaľ ide o pro-life veci. Hej, tak niektoré sú správne, ale treba čerpať z hodnoverných zdrojov. A táto kniha je vynikajúca, potrebná pre rodičov, kňazov, vychovávateľky, učiteľov, ľudí, čo pracujú s mládežou, s deťmi a podobne, veľmi odporúčam. Vydalo je vydavateľstvo Lúč, už vydali 2000 kusov a robia ďalší dotlač. Táto kniha by mala byť čím najviac v domácnostiach na Slovensku, lebo tu sa píše o tej novej ideológii, ktorá sa snaží zničiť rodinu. Hej. Pani Kuby to tam nejak tak uvádza, že niekedy boli také ideológie fašizmus, komunizmus, ktorý ničil. Hej, tak priamo ľudí. Teraz je ideológia, ktorá ničí rodinu pod takým rúškom nejakej tolerancie. Presne ako je ten podnápis. Strata slobody, mene slobody. Hej. Čiže prosím vás, ak môžete, tá kniha stojí 12,90. Není to lacné, ale viem, že jednoducho tá kniha je veľmi dobrá. ja vám ju veľmi odporúčam, zoženiete ju v Lúči alebo cez internet, mnohí to viete si zohnať, poradiť, ako veľmi dobrá kniha, aj keď chcete niekomu urobiť darček. My, ľudia, čo stojíme na ochrane strane života, nedostaneme dotáciu od vlády, aby sme vydávali takúto knihu. Hej. My si ju musíme kúpiť, ale o to je to hodnotnejšie a hodnovernejšie, keď jednoducho človek si ju kúpi. Hej. Nedostanete na to grant, ale čítať ju a dať ju ďalej. Pán minister Lajčák teraz, keď odložil stratégiu pre ľudské práva, povedal, že bol prekvapený, aj v blogu to svoj napísal, že koľko mailov, listov, všetkého dostáva, tak zastavil to. On to síce mediálne hovoril tak, že nenávistné listy a maily, aj jeden tam čítal na Rade vlády pre ľudské práva, ja som tam sedel zhodou okolností, len ako pozorovateľ, že budeš sa smažiť v pekle každý druhý deň. No ale ako nepovedal pán minister, že dostal 169 strán pripomienok kvalitných od mnohých organizácií. Ja sám som poslal na ministerstvo zahraničných vecí ako expert za KDH pro ľudské práva 19 strán tej stratégie. Prečo, čo je tam zlé, ako by malo byť, veľmi kultivovaný text, veľmi presný. Hej. To nepovedal. Hej. Nepovedal napríklad, že aj biskupy sa obrátili na neho s listom, hej, že jednoducho veľa ľudí, kvalifikovanie, lekári, psychológovia, kňazi napísali veľmi pekné listy. Ja som niektoré videl, niečo sa mi dostalo do rúk, ale určite možno iba zlomok z toho, čo tam prišlo. Ale dostal veľmi pekné veci. Prečo? Prečo nie? Hej. A on jednoducho to odložil, ale pozor, to je len odložené. Stratégia pre ľudské práva je dobrá vec, pokiaľ tam budú normálne veci, čo budú pomáhať ľuďom. V prvom rade treba riešiť sociálne zraniteľné skupiny. Ja považujem tri skupiny za najviac zraniteľné, je ich určite viac. Sú to ľudia po 50. roku veku. Keď si hľadajú zamestnanie, keď ich nedaj Bože vyhodia, veľmi ťažko, každý povie, už máte veľa rokov, už vás nechceme. Oni sú obeťou skutočnej diskriminácie. Tým nikto nepomáha. Hej. Možno by vláda mala jednoducho vyčleniť právnikov, ktorí takéto veci budú riešiť. Traja, štyria, aspoň im poradia, pomôžu napísať žalobu alebo čo. Hej. To by bola konkrétna pomoc. Hej. Napríklad, hej. Mami s deťmi, hej, sa starajú o deti alebo rodičia s deťmi, poviem to tak. Hej. Či už ide o flexibilnejší pracovný čas, o nejakú pomoc a podobne. Pred vami, keď som tu bol, jeden pán prišiel za mnou po tej prednáške a vraví mi, že zoberte si toto. Mám 4 deti, dostávam sociálnu podporu na 4 deti 89 eur. Hej. Zoberte si toto, niekomu to aj ukážte, tak to ukazuje vám. A bol to normálny pán, ktorý sa stará, pekne na mňa pôsobil, nesmrdil alkoholom alebo čo, taký ako my, ako my, jeden z nás, hej, vraví. Jednoducho, toto je, hej, ale pritom sa nájde 15 000 eur napríklad na učebnicu alebo čo, hej. Nehovorím, že všetko sa dá vyriešiť len peniazmi. Ale treba v prvom rade pomáhať tým ľuďom, ktorí to potrebujú, ktorí sú zraniteľní. Hej. Čiže mami s deťmi, hej, flexibilnejší pracovný čas, pomoc a podobne. Hej. Sú tam a tí rodičia, ja mám sám dve deti, jednoducho my niekedy nestíhame bežné veci vyriešiť v rodine, čo treba, hej, nakrmiť deti, oprať, zabezpečiť rozvoz a jedno s druhým. Nemáte čas domáhať sa svojich práv. Hej. Týmto ľuďom treba pomôcť. Hej. To nie sú ako aktivisti homoloby, ktorí majú svoje združenia, poradenské centrá, zaoberajú sa sami sebou, majú právnikov a podobne. Hej. Ale týmto ľuďom nikto, alebo málo kto pomáha. A ešte ďalšia skupina sú mladí ľudia, keď skončia školu, strednú alebo vysokú, keď si hľadajú zamestnanie. Možno mnohí máte s tým skúsenosť, alebo budete mať, ako ťažko sa hľadá zamestnanie mladým ľuďom, hej, a pritom oni si zaslúžia to, aby sa im pomohlo. Nie som ekonom, ale napríklad takou vecou, že sa povie, že napríklad v prvom roku nebude platiť daň alebo nebude platiť odvody, hej, alebo sa povzbudia zamestnávateľia možno miesto tým, že sa im dávajú nejaké stimuly, ale povie sa, zamestnajte mladých ľudí, absolventov, hej. To možno stačí povedať, keď ten premiér alebo kto iný to povie aj neformálne tým veľkým zamestnávateľom a pošlite mi rekord, koľko mladých ľudí ste zamestnali. Hej. A ja môžem povedať, že napríklad 1000, 2000, 3000 mladých ľudí sa zamestnalo. Keď sa len jeden zamestná, dvaja, traja, štyria, toto je určite lepšie a týmto ľuďom treba pomáhať. Hej. Títo potrebujú pomoc. A my, keď ste ako mladí a hľadáte zamestnanie, ja dostávam tiež dozhodne listov, keď môžem, odporúčim, pošlem niekde ďalej. Ale ja som len taký maličký sprostredkovateľ, že môžem nejakému kamarátovi niečo posunúť, ale dosť ťažko, veľmi ťažko sa hľadá práca pre mladých ľudí a im treba pomôcť, podať pomocnú ruku. A toto sú zraniteľné skupiny, ktoré treba riešiť. Nie homosexuálni aktivisti, alebo rodoví aktivisti, ktorí dostávajú veľké peniaze a na rôzne projekty. Čiže, zhrniem to, povedzme o tom, čo sme tu počuli ďalej. Podporme Pochod za život vo svojom okolí, urobte nejakú možno prednášočku, diskusiu, kúpte si túto knihu, to môžete urobiť vy. Diskutujte o tom. Keď sa prebudí národ, pán minister Lajček to povedal jasne na tom rokovaní, keď tí homosexuálni aktivisti hovorili, že prečo, pán minister, prečo ustupujete a tak, v takomto štýle, on povedal, ale je tu veľmi veľa iných ľudí, ktorí majú iný názor. Ja to musím rešpektovať. Ten politik vie, že hoci tí homolobi tlačí na neho, aj médiá ho podporujú, ale oni to vidia, že ľudia nestoja za tým a že sú proti tomu. On sám povedal v tom blogu, keď si ho prečítate na SME, že nikdy som nedostal toľko mailov, listov a vecí, v živote som nebol pod takým tlakom. Ja odmietam akúkoľvek nenávisť za veci a takéto ako neslušné maily, ale povedať tomu politikovi, toto sa nám nepáči, pretože je to proti rodine, je to proti manželstvu. Chceme, aby ste podporovali mami s deťmi, dospelých ľudí, podľa mňa to je úplne legitimné a potrebné. A on potrebuje dostávať každý politik takúto väzbu, lebo inak sa utrhne aj pod vplyvom rôznych skupín, kto viac tlačí, kto viac kričí, tak niekedy ide podľa toho. Čiže toto môžeme urobiť my. A urobme niečo. Teraz bude veľmi, veľmi taká intenzívna kampaň proti rodine. Už to vidím napríklad v tých denníkoch, napríklad Pravde. Dosť často sú tam takéto články. Tá stratégia by sa mala prerokovať alebo schváliť o júni. A to je len jedna z tých vecí. Čiže ak sa podarí na Slovensku zobudiť ľudí, ako sa podarilo pri stratégii, aby uvažovali normálne, zdravo a dali najavo svoj názor, tak pomôžeme rodine. A samozrejme budeme žiť po svojej rodine dobre. Bude nám záležať na našich vzťahoch. Môžeme byť naozaj aj takým klasom pre Európu, lebo Európa nás potrebuje. Jan Pavol II. Nenadarmo hovoril, že Slovensko má osobitné poslanie. To si uvedomil. Nenadarmo to hovoril. Len v prvom rade musíme byť pevní doma. Musíme mať zdravé rodiny, čím viac zdravých rodín, byť pevní. A ono, takýto štýl, hedonistický štýl života, není dobrý. To netreba veľa vysvetľovať, netreba moralizovať. Človek, ktorý má veľa sexuálnych vzťahov, není šťastný. Ja som bol na vojne, mal som niekoho, sa nechcem dotknúť alebo uraziť, mal som jedného spolubojovníka, alebo ako sa to povie, vojaka, ktorý mi hovorí, že no už som, on si robil vždy tak akože také záložky, že koľko dievčat zviedol, hovorí, no už táto je 31. A bol strašne nešťastný ten človek, hovorí, vieš, čo vám je, ja, keď sa tak trošku pripil, mi hovorí, ja som strašne nešťastný človek, ja som bol spokojný len s tou prvou dievčinou, ako keby to bolo také, ja neviem, pán Boh to nejak tak dá, že s tým prvým človekom je človek asi najviac šťastný, preto je aj to manželstvo, ako s ktorým má sexuálnu skúsenosť, alebo tak nejak, potom ďalej to je už také náročné, vždy sa dá vrátiť k Bohu, ale on bol nešťastný ten človek, napriek tomu, že už ich vyskúšal 31, on bol nešťastný, on plakal akože niekedy úplne taký, ako, a vrajem, ja napríklad na druhej strane, ja som 4 roky chodil vo svojom budúcom manželkou, zobrali sme sa, nemali sme sexuálne skúsenosti, ani sexuálny pomer, nič také pred manželstvom a môžem vám povedať, že v manželstve si veľmi dobre rozumieme, sme 13 rokov spolu, tak ľudsky povedané, rozumieme si aj v modlitbe, aj v komunikácii, aj pri výchove deti, aj v posteli, ako, tak pekne vám to poviem a sme šťastní. Ako, tak vás chcem povzbudiť akože k tomu, nedajte sa akože presvedčiť tým zlým štýlom alebo zlým tlakom, lebo tu naozaj ide o slobodu človeka. Nemôžete sa druhého človeka dotknúť sexuálne bez toho, aby ste sa nedotkli jeho srdca, jeho duše. To nejde. Akože to není ako topánka alebo oblek, ktorý dneska môže mať a zajtra nie. Ako človek je bytosť s telom, s dušou, s citmi a so všetkým. A jednoducho to zraňuje človeka. Čiže my keď hovoríme o tom, to hovoríme o tom, že jednoducho treba, aby človek bol šťastný naplno. Takže ďakujem za takú pozornosť a ďakujem, že ste aj vydržali aj v takejto náročnej atmosfére. Pôvodne už toto stretnutie nemalo byť. Nepovedali organizátori, že budú iba dve prednášky, lebo že sú iné veci. A keď som videl, že sa vás toľko to veľa prišlo, tak ani to nemôžeme nechať. Ak máte ešte čas a chuť na otázky, ešte zodpoviem, hej?
Tak vraj, kľudne. Či nemáte prehľad na tom, to by ma zaujímalo, ako je v týchto veciach...
Ak dovolíte, dám si trošku vody, ale som určite...
Na tom talianská legislatíva.
Toto neviem, myslím, že v Taliansku nemajú zákon o registrovanom partnerstve. Ale neviem takto z hlavy odpovedať, ale myslím, že nemajú. Ešte ak môžem jednu vec. Pana Maria, patronka Slovenska, kde som sa angažoval také veci, zachovanie toho sviatku, je fakt najlepší stratég a najlepší pomocník. Keby sme sa možno pomodlili po tvojom chránu a keby ste nám duchovný otec dali požehnanie, ak môžem poprosiť. A potom ešte budú otázky, hej, kľudne. Ja ešte ostanem, hej. Neostanem.
Ešte môžem povedať, odporúčam knihu Viktor Kravčenko, Žil som pod červenou hviezdou. Originál je Zvolil som si slobodu. V 44. roku sa v Spojených štátoch amerických. Napísal knihu, veľmi dobrú, odporúčam prečítať. A povedal toto, to je naša teraz úloha v dnešnej dobe. Kto sa bojí povedať pravdu, sám sa stáva otrokom. Tak teraz máme možnosť, či ostaneme slobodní, a keď budeme čučať, budeme sa prispôsobovať, za chvíľočku budeme všetci otroci. Takže teraz sa rozhoduje skutočne. Poviem, že slovenský národ nemal takú skúšku v dejine ako teraz. Teraz bude najťažšia skúška, ale nezabúdajme, máme tu históriu, zdravé korene, máme tu svätého Cyrila a Metoda, sa modlili za národ, máme tu veľké osobnosti v národe aj v minulom storočí, ktorí trpeli, a nielen kňazi, reálne sestry, ale aj laici. Áno, samozrejme, som dostal na promisie. Takže toto, berme aj tento pochod, že to nie je nejaká naša propaganda, ale naozaj ide za pravdu. A ešte čo povedal Tolstoj, kto ide proti Bohu, ide proti človeku. A teraz žiaľ skutočne nastupuje, keď si nedáme pozor, nastupuje totalita antiviery a totalita nemravnosti, ktorá je zákernejšia ako fašizmus, komunizmus. Uvedomte si, fašisti zatiaľ na začiatku, aspoň tak to bol aj komunisti, by nepripustili homosexualitu, čo sa teraz deje. Takže vidíte, ide ešte hroznejšia totalita, keď si nedáme pozor, a preto nám sa treba modliť, obetovať a konať. Hovoriť hlavne vy mladší, máte väčšiu možnosť, takže hovorte pravdu, nezabalovať. A ešte, čo sa týka homosexuality, uvedomí si, každý hriech je droga. Hej? Vlastne aj nezriadený sex je droga, a takisto homosexualita. My nejdeme proti ľuďom, vlastne aj čo je cirkev? Cirkev má zachraňovať ľudí, aj najväčších hriešníkov. Dneska máme praviť aj sviatok svätého Matúša. Verejný hriešník, ženy, peniaze. Hej, veľa nemravnosti. Ale kajal sa, prijal Božie milosrdenstvo a stal sa dokonca z neho veľký svetec, apoštol. A to isté platí si uvedome, čo sa týka teda homosexuálov. Aj najhorší homosexuál sa môže kajať, obrátiť a z neho sa môže stať dobrý človek, dokonca svetec. Takže aj tu vidíme, že my neodsudzujeme ľudí, ale odsudzujeme hriech, že ktorý ničí človeka, a chceme pomôcť týmto ľuďom. Pomôcť spoločnosti, národu a potom aj Európe, aj svetu. Toto je naša úloha Slovenska. Ešte na záver spomeniem, čo povedal. Viete, Rusko prežilo komunizmus a má zdravý rozum. 25. januári toho roku povedal ruský poslanec z Dume, žijeme v Rusku a nie v Sodome a Gomore. Rusko je tisícročnou krajinou s vlastnými hodnotami a tradíciami, ktorých ochrana je dokonca bližšia než ropa a plyn. A vidíte, keby sme mali viacej takýchto poslancov na Slovensku, nie málo hrstka, ale bola by ich väčšina, tak nemajú šancu mať médiá dneska u nás úspieť. Žiaľ, uspievajú.
Ja ešte možno k tomu poviem naozaj také povzbudenie. Toto je zápas na 20 rokov. Ale my ako Slováci snažíme sa, aby to u nás bolo v poriadku a budeme pomôcť aj pre Európu. To je taký naozaj zápas, ale možno aj pomôcť pre Európu. Ona to potrebuje.
Odvodokáme Sveta Božia Rodička, neodvracaj zákon našich prosieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty Pána slávna a požehnaná.
Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak a nikdy i teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen.
Pán s vami,
i s duchom tvojim.
Nech vás na príhovor Pani Márie, sedem bolestnej, svätého Jozefa, svätého Petra, svätého Pavla, našich vierozvestov, svätého Cyrila, svätého Metoda, svätého apoštola Matúša, blahoslavenej sestry Zdenky a všetkých svätých, nech vás ochraňuje a žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý.
Amen.
Dostávajte v Božom pokoji.
Amen.
A pri zdravom rozumu.